unha semana máis achegámonos a este espazo que conduce todos os luns a Rosana Alonso. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días. E hoxe imos falar dunha información, dunha noticia que se daba a coñecer hai tan só uns días, un anuncio da Xunta de Galicia que apuntaba que en breve, penso que xa a partir do vindeiro ano, os restaurantes estarían obrigados a que toda esa comida sobrante pois se xa entregada aos clientes. O certo é que é unha práctica que estamos acostumados a ver en series dos Estados Unidos, non? É moi habitual nesas series cando lles entregan a comida nun restaurante envolta en papel albal, pero o certo é que aquí nunca se plantexara, ou alo menos non temos esa idea, non?
Sí, a ver, pola cultura, normalmente, incluso porque pasaba a mí que eu de alguna vez si quisen facer iso, meus pais, por exemplo, dabanlle vergonza, non? Como vas a pedir iso? Aínda que fora só sobras poscar, non? Entonces, nese aspecto, intentaba de eso, pues, taparme, decirme que non o fixera. Eu creo que un pouco a cultura de cada país onde se fan esas cousas. Cada vez hai máis xente que sí que pide as sobras, pues, para dar pa casa, porque a mellor os platos son moi grandes. Da pena pagar un prato para despois de xa alianizada, non?
O sea, ademais, é unha pena, non? Que toda esa comida cabe no lixo.
Claro, a ver, para min é complicado de realmente topar unha solución efectiva e a práctica, porque, a ver, por un lado, sí que os restaurantes hai polémica porque algúns que están a favor desa medida, outros que pues, non lle miren totalmente a autoridade polo que che digo ahora, non? Os que están a favor, pues mira, está claro que tirar comida nunca é bo, pero claro, obrigar a xente que se debe a mellor a comida para casa, gastando envases, que moitas veces poden ser de poliespan, de plástico e demais, ¿no? Para min estamos aumentando a basura, e por outro lado, a moita xente a mellor chega a casa vai a tirar igual, o sea que aí estamos ordenando tirando igual, pero con máis envases, ¿no? Entón aí tiñamos que ser responsables de que si non a queremos, o mellor darlle a outra persona. Entón, si aproveitábamos a comida por un lado, non? Pero xa é algo que depende moito do cliente, non? Por outro lado, para min, a verdad que o restaurante, a ver que empeza iso, non? Porque, a ver, por un lado é culpable o restaurante por dar platos que son inviables consumir, porque a min, pásame, a mí me da moita pena, a veces pido platos para compartir, porque me parece absurdo, sobre todo unha cena, certas cantidades, o sea, eu prefiro pagar o mesmo, menos cantidad, ou incluso por calidade, que pagar pouco e ter a mirada do plato aí sabendo que non vas a comer antes de pedido xa, non? Entón, aí, para mim, ten que ser responsable tamén de educación, tanto o restaurante que non sirvan platos inviables e que son totalmente imposibles consumir, e que o cliente non que se queixe porque o restaurante se poña pouco, porque tamén, pois, por cultura, queremos cantidad en que sea mala. Entón, aí tamén é un punto de millora antes que esperar a que haya sobras. Si hubiera unha consciente antes, non habría broxas, sobras que tirar. Xa. Eso pasa tamén nas casas, na consola xa de tanta basura que se tira por consumir máis ou comprar máis do que necesitamos. Non? O sea que para esa medida xa tiña que ser antes o mellor de ter que obrigar a dar sobras aos clientes. Mm. ¿No?
Pero unha vez que pues, a Xunta decide adoptar esta medida, o certo é que vai ser difícil, non, de implementar, porque ademais teño entendido que non poderán entregalos en envases de plástico.
Ainda así, eu tampouco son partidaria de eso, no sentido de que un envase, por moito que sea de papel ou de material biodegradable, nunca se degrada 100%. Entón, o ideal era non chegar a ter tantos residuos. Eso sería ideal para non ter que obligar despois a gastar dunha menor de outra, non? Hai restaurantes tamén que, aparte de o problema un pouco do envase a usar, pode haber tamén problemas sanitarios, problemas de, bueno, de intoxicación alimentaria, no sentido que todo o mundo é consciente de que o alimento pues, ten que estar guardado en condicións de temperatura adecuada, ¿no? Imagínate como levan eso, algo que leva leite, algo que leve nata, algo que leve, pues bueno, sustancias máis delicadas que outras, unha carne que levala unha noite de bran e a deixas no coche e te olvidas, pois hai xente que pode ser pouco responsable a hora de consumir esos restos, ¿no?
Sí, porque además estou pensando que moitas veces precisamente ao mellor comes nun restaurante porque estás pasando o día fora, co cal acabas de comer e aínda vas a seguir facendo turismo ou visitando sitios ou no verán, achegándote á praia, co cal esa comida pois non vai a quedar pois en moi boas condicións, non, durante toda a tarde metida nun coche, por exemplo.
Por eso, aparte de eso, ser humano prudente, pues a veces no me parece moito. Entonces, ahí en ese aspecto aposto porque pueda pasar cousiñas. O sea, que xa pasan de forma controlada, e ainda si hay alguna intoxicación, imagínate sin control. Sobre todo dependiendo solo do cliente, ¿no? Eu sinto, pero a verdad que non confío en moita xente ahora de ser consciente do que ten entre más dun alimento que podes estropear, ¿no? Eso por un lado. Para mí, incluso máis que obligar os clientes a levar a comida, sabendo que pues, eles mismos van a tirarla e con un brazo máis, pois moito que sea agradable. O ideal, que se falle en outros países, pero en España somos así, queremos obviar ou queremos non mirar que hai xente necesitada, que sí, que necesita, pois, ao mellor, unha colaboración na comida diaria, porque non ten para comer diariamente, con menos incluso. Pero parece que non queremos mirar esa parte. Para mí, o ideal é que os restaurantes, esa comida que sobre, ya donen ou a centros sociais, ou comedores sociais, ou incluso xente necesitada que poidese levar os seus propios tapers ou tarteiras que non consumiríamos máis envases, pois ao mellor a unha das portas ou a un pequeno local ao lado donde pudieran ir a buscar esas sobras. Sería ideal. Non se consume máis envases, mas realmente esas sobras as consumen a xente que as necesita, porque ao mellor ese propio cliente que está aí ya vas a obligar a levar para casa e van a tirar outra vez. Xa ninguén van a consumir, ao mellor. Con sorte sí, pero outra xente non. Porque ahora creo que un 10% como moito que leva sobras. Entendo que o xente non as pide por vergoña. Pero ainda así, seguramente hai xente que xará fora da restaurante e van a tirar na basura do lado, ¿no? Entonces, o ideal é optimizar e darle a xente necesitada que a consuma nese propio día, porque un comedor social está aberto todos os días, pois no propio día que consuma parte de esa tal. Non habría que invertir tanto en comedores sociais, porque xa é unha comida que xa está feita. Entonces, para mí, xa sé que se vai a dar e vai a regalar, porque non xa regalarle a xente máis necesitada, non?
En todo caso, de entrada tamén parece boa opción, non? Que a xente se acostume a levar as sobras e que ao mellor, en moitos casos, pois as deixamos por vergoña. Imaginemos que pedimos dúas tortillas e sobra media. Pois sempre unha boa opción, non? Levala para casa para cear.
Home, a ver, o ideal é que a xente propia o pida, non? Que non teñamos esa parte de vergoña a hora de pedir unha comida, bueno, que está pagada e está perfectamente en as condicións, que parece que xa unha vez que está no plato xa non sirve, non? E claro que sirve, por moito que se comeron case. Entonces é unha boa opción, pero para mí optimizar a ideal sería dar os que máis necesitan, porque obrigar a xente a unhas obras que ao mellor non as van a necesitar, como tienen dixetes, que ao mellor estás todo día fora, non vas a poder usalas, porque non tens un método para guardalas correctamente, pois optimizándoa, pois sería pois que quen o quixera levar, que a levase, e a resto das obras, seguir usándoas no día en moitas familias que seguramente están preto do restaurante están ocultas, non? E se non, pois como as sociedades que hai moitos, non?
E quizáis o máis difícil vai a ser buscar un recipiente aceitado, porque din que non se pode empregar recipientes de plástico, co cal as opcións son máis ben poucas, ou que o propio cliente leve os seus tapers de casa, as súas fiambreiras, ou senón non sabemos que o que lle pode ofrecer o restaurante para non incrementar os custes.
A ver, o ideal que se pode facer, pero España vamos un pouco máis lentos que en outros países de Sudamérica, é facer envases ao mellor de piña, facer envases de pel de piña, de pel de millo, envases que solo sean vegetais, que non teñan xa varios colorantes para blanquear o papel ou varios tal para manter non sei que máis preto. Hai vasos xa que se envases de bebidas que son totalmente feitos de material vegetal que unha vez que se quite o líquido se degradan e se desfan. Uh-huh. Entón, hai envases totalmente degradables, feitos totalmente de fibra vegetal. O que usamos aquí de papeles reciclados ou as bolsas de papel tampoco son buena solución, porque ese papel está blanqueado, colorando, tiene sustancias para que no sé qué tal. Entonces, al final, gastamos mucha agua para hacer cosas recicladas. Tampoco es la solución. Sería algo más sincero. Pero aquí, y si llegara a ese nivel. Por otro lado, claro, sí, o envase para mí es una gran problemática. La gente no va, eso ya está claro que no me da los tapas. Sobre todo si estás en otra ciudad, o estás en un sitio. Gente no sale con tapas para hacer a su compra de casa, que va y ven a casa no mismo día, en 2 horas, con carrito todo, no lleva tapas para comprar a granel, por ejemplo. Canto más pensar que vas de festa, que te vas a tomar un restaurante por ahí. Estás todo día fuera, como pensar levar el suceso con tapas, ni de coña, xa te digo xa.
Tamén, entonces, pois, tamén é unha cuestión educacional, non? Si isto se implanta, como pretende a Xunta, xa no inicio do 2020, quen sabe, o mellor meses despois, igual que pouco a pouco nos fomos acostumando a levar as bolsas da casa, bolsas reutilizables aos supermercados, igual acabamos acostumándonos a iso, aínda que iso sí pasará tempo.
Eso, meses non, digo xa, porque canto tempo levamos coas bolsas avisando que se van a cobrar, que bo, que leves bolsas da casa, carriño da casa, e aínda xa xente, anos despois, sigue túzala protestando porque lle cobramos unha bolsa, sabendo que é bo para todos. Detalle, fai pouquiño, descubrirse xa que hai ovos de aves salvaxes, no Ártico, creo, que teñen un 20% de plástico no propio ovo. Porque eses aves comen plásticos, ese plástico queda no estómago e vai liberando pouco a pouco sustancias tóxicas a sangue do ave. Ese ave transmite o propio ovo. Entonces, si seguimos sin ser consciente que as bolsas de plástico peñen a desaparecer, eu non me doña tenda, e que si poidera nin as tiña. Eu doulle caixas a xente que quere, e si non que traia bolsas ou tapas. Teño bolsas obligadas por culpa de que a xente protesta. Que si non, non as tiña. O plástico tiña que desaparecer. Pero despois queremos que estea todo mozado en plástico porque si non se me estropea. Entón, quedan moitos anos, sinto moito. Vai pasar, cambiaremos, pero meses non.
Pois unha medida interesante que ten parte de polémica, que veremos como se implementa, como se leva a práctica, pero o certo é que é unha cuestión de meses que os restaurantes comecen a ofrecernos as sobras, algo que a día de hoxe é completamente minoritario, que incluso, como decía Rosana, a moitos clientes dalles ou danos vergonza pois pedir, non, que nos envolvan esas sobras para lebrar. Veremos como se leva a práctica, teremos aínda que esperar uns meses, como decimos. Pois Rosana, hoxe falábamos dun tema de actualidade, dentro de 7 días abordaremos outro.
Moi ben, perfecto.
Hasta entón, un saúdo.
Hasta luego.